Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អង្គារ ទី 20 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2024 នេះ ខ្ញុំ ហុង ចិន្តា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ជា ខេមរៈ ភាសា នៃ VOAសូមស្វាគមន៍ឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតាមដានថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅតែជាក្តីបារម្ភក្រោមការដឹកនាំមួយឆ្នាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតអាមេរិកថាពលរដ្ឋខ្លួនខាតបង់ប្រាក់ជាង100លានដុល្លារនៅក្នុងអំពើឆបោកតាមអនឡាញមានប្រភពនៅកម្ពុជាអ្នកស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសហប្រជាជាតិថាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមកំពុងកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងស្ក្រេរីការអំពីពិធីបុណ្យអុំទូកនៅក្រុងឡូវែលមានអ្នកចូលរួមច្រើនឡើងវិញដោយមុនមានជំងឺ COVID-19 រាតត្បាតអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅសល់តែ2ថ្ងៃទៀតតែប៉ុណ្ណោះដែលការគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតចូលដល់ខួបគម្រប់មួយឆ្នាំក្រោយមួយឆ្នាំនៃការឡើងបន្តតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់កម្ពុជាបន្តពីឪពុករបស់លោកគឺលោកហ៊ុនសែនអ្នកតាមដានមើលឃើញថាបញ្ហាសង្គមជាតិជាច្រើនមិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយជាពិសេសបញ្ហាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកហាណូយរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកតាមដានមើលឃើញថាក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំនៃការដឹកនាំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យគឺនៅមិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយខណៈការចាប់ខ្លួនសកម្មជនសង្គមចេះតែបន្តកើតមានលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីបណ្ឌិតសភាយោធាអាមេរិក West Point ត្រូវបានសមាជិកសភាចំនួន123រូបក្នុងចំណោម125រូបបោះឆ្នោតគាំទ្រឱ្យធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហាហើយបានចាប់ផ្ដើមការងារជាផ្លូវការជាមួយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់លោកនៅថ្ងៃទី23ខែសីហាការឡើងកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់ឪពុករបស់លោកគឺលោកហ៊ុនសែនដែលបានធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចំនួន38ឆ្នាំថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA លោករងឈុនទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិថ្លែងថាក្នុងរយៈពេលជិត1ឆ្នាំនៃការដឹកនាំនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅមិនទាន់បានផ្ដល់ដំណោះស្រាយពេញលេញដល់ប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាវិវាទដីធ្លីបំណុលទីផ្សារកសិផលអំពើពុករលួយនិងគ្រឿងញៀនជាដើមលោកបន្ថែមថាបញ្ហាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏មិនទាន់ឃើញមានការស្ដារឡើងវិញដែរក្រោយការធ្លាក់ចុះខ្លាំងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017ជាពេលដែលមានការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
ជាពិសេសចុងក្រោយយើងឃើញថាมันទាន់បានស្ដារឡើងវិញនៅគេថាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានៅឡើយបន្ទាប់ពីឆ្នាំ2017ដែលមានការរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិមកហើយចរន្តនៃការចាប់សកម្មជនថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយសកម្មជនសង្គមក៏ដូចជាសកម្មជននយោបាយមេសហជីពមេសមាគមយើងឃើញថានៅតែបន្តការចាប់ហើយមកដល់ពេលនេះប្រហែលថ្ងៃនេះក៏ឃើញដំណើរនៃការចាប់នឹងក៏កាន់តែខ្ពស់បាទ
បើតាមលោករងឈុនការចាប់សកម្មជនឬក៏អ្នកបញ្ចេញមតិមិនមែនជាដំណោះស្រាយល្អដែលលោកថានឹងជារនាងចំពោះការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចចំណែកអ្នកខ្លួនមើលសិទ្ធិមនុស្សនិងសង្គមលោកសង្កសានកាណាដែលបានភៀសខ្លួនទៅរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រាប់ VOA ថាការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំនេះគឺមិនមានអ្វីល្អប្រសើរឡើយពាក់ព័ន្ធនឹងយុត្តិធម៌សង្គមនិងស្ថានភាពសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋនិងអ្នកនយោបាយ
យើងឃើញថាសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងអ្នកនយោបាយឬក៏បកនយោបាយយើងឃើញថានៅតែអត់ទាន់បើកលំហអញ្ចឹងគណៈបកនយោបាយយើងឃើញប្រជាពលរដ្ឋនៅតែរងការរឹតបន្តឹងនៅសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគាត់ក្នុងការចូលរួមសកម្មនៅក្នុងបញ្ហានយោបាយឬក៏សកម្មភាពនយោបាយដដែល
បើតាមអ្នកខ្លុំមើលរូបនេះបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសក៏ដុនដាបដែរខណៈប្រជាពលរដ្ឋជួបបំណុលក្រីក្រដែលនាំឲ្យពួកគេធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅរកការងារធ្វើនៅក្រៅប្រទេស លោកអ៊ូចាន់រ័ត្នស្ថាបនិកគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការដឹកនាំប្រទេសមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺមិនមានភាពខុសផ្លេចអ្វីនោះទេព្រោះនៅមានរដ្ឋបတ်សិទ្ធិមនុស្សការចាប់សកម្មជនជាបន្តបន្ទាប់និងការបង្ក្រាបសម្លេងដែលមិនគ្រប់ត្រួតដែលផ្ទុយទៅនឹងការទៀមទារបស់សហគមន៍អន្តរជាតិ
ហើយអ្វីដែលគេទៀមទាធំបំផុតនឹងគឺការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងហើយបើយើងមិនធ្វើទៅតាមអ្វីដែលគេចង់បានឬក៏អ្វីដែលយើងបានចុះហត្ថលេខាជាមួយគេនោះទាំងអង្គការសហជាតិទាំងសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងគេអាចនឹងមិនមានទំនុកចិត្តដាក់ទុនមកនឹងក្នុងប្រទេសយើងទេ
លោកបន្ថែមថាដើម្បីធានាឲ្យបាននូវស្ថិរភាពនយោបាយសុខសន្តិភាពរបស់ប្រទេសគឺត្រូវពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាមុនដោយនេះក៏ជាអនុសាសន៍របស់សហគមន៍អន្តរជាតិនិងអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ2024ថាក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំនៃការដឹកនាំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីកម្ពុជាសម្រេចបាននូវសមិទ្ធផលជាច្រើនក្នុងនោះក៏មានការកសាងប្រជិកហ្វូណនដេជោដែលជាគម្រោងប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជាតិកាន់តែរីកចម្រើនជាការឆ្លើយតបទៅនឹងអ្នករិះគន់អ្នកនាំពាក្យរូបនេះថ្លែងថាពួកគេទាំងនោះមិនបានសិក្សាស្រាវជ្រាវអ្វីជាដុំកំភួនឬគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលជាមុនទេមុនបើកមាត់រិះគន់ខណៈលោកថារដ្ឋាភិបាលគឺធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីជួយដល់ប្រជារដ្ឋរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សហរដ្ឋអាមេរិកថាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះសកម្មភាពបោកប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញនិងការជួញដូរមនុស្សបានកើនឡើងដែលក្នុងនោះពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងបានខាតបង់ខវិកាជាង100លានដុល្លារដោយសារការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដែលមានប្រភពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាការលើកឡើងនេះមិនបានបញ្ជាក់ពីទិន្នន័យច្បាស់លាស់ទេពីព្រោះការឆបោកតាមអនឡាញមានច្រើនប្រភពមិនមែនមានតែប្រភពពីកម្ពុជាទេលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រតិបត្តិការបោកប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងការជួញដូរមនុស្សពាក់ព័ន្ធឧក្រិដ្ឋកម្មបានក្លាយទៅជាបញ្ហាក្នុងតំបន់និងពិភពលោកក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយពលរដ្ឋអាមេរិកបានខាតបង់ជាង100លានដុល្លារទៅលើការបោកប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានប្រភពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាការបញ្ជាក់របស់ស្ថានទូតអាមេរិកបែបនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានជំនួបរវាងអ្នកស្រី Alex Zithol អនុប្រធានស្ដីទីស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជានិងអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើជួញដូរមនុស្សកាលពីថ្ងៃទី9ខែសីហាដែលបានជួបប្រជុំពិភាក្សាផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានលើការអនុវត្តច្បាប់រួមគ្នារវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក Wesley Hoser ប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រតិបត្តិការបោកប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងការជួញដូរមនុស្សពាក់ព័ន្ធឧក្រិដ្ឋកម្មបានរីកទៅជាបញ្ហាក្នុងតំបន់និងពិភពលោកដែលកំពុងរីកធំឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបានលើកឡើងជាភាសាអង់គ្លេសហើយត្រូវបានប្រែសម្រួលជាខេមរៈភាសាថាការប៉ាន់ស្មានជាទូទៅបង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិកបានខាតបង់ជាង100លានដុល្លារទៅលើប្រតិបត្តិការបោកប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានប្រភពនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាផ្នែកមួយនៃការព្យាយាមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើជួញដូរមនុស្សនិងការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះលោក Wesley បានបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានគាំទ្រការបណ្តុះបណ្តាលរយៈពេល 18,000 ម៉ោងសម្រាប់សមាភិកីកម្ពុជាដើម្បីគាំទ្រដល់ការខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សនិងការបោកប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះចូលរួមជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ជាង35លានដុល្លារដែលផ្តល់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះសម្រាប់ការគាំទ្រដល់ជនរងគ្រោះដោយការជួញដូរនៅកម្ពុជាដែលភាគច្រើនត្រូវបានអនុវត្តដោយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិដើម្បីជួយជនរងគ្រោះទាំងកម្ពុជានិងបរទេសក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញរបាយការណ៍ចុងក្រោយមួយស្ដីពីការជួញដូរមនុស្សដែលបានបង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាបន្តស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទាបបំផុតពាក់ព័ន្ធនឹងការចាត់វិធានការលុបបំបាត់ឬទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សដែលនាំឲ្យប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់កម្រិត3ឬ Tier 3ចំណាត់ថ្នាក់នេះត្រូវបានដាក់មកលើប្រទេសកម្ពុជាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ បើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសដែលចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2024ប្រតិបត្តិការឆបោកអនឡាញស្ថិតនៅក្នុងចំណុចស្នូលនៃការវិដំឡៃស្ដីពីស្ថានភាពជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាអំពើពុករលួយនិងការពាក់ព័ន្ធរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងការវិដំឡៃចំណាត់ថ្នាក់កម្រិតទី3នៃការរីកចម្រើនតិចតួចទៅលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើជួញដូរមនុស្សអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីបានទទួលដំណឹងអំពីរបាយការណ៍ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកថាពលរដ្ឋខ្លួនបានខាត់បងថាវិការប្រមាណជាង100លានដុល្លារលើការឆបោកតាមអនឡាញដែលមានប្រភពនៅប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនមានព័ត៌មានលម្អិតជុំវិញការខាត់បងថាវិការនេះឡើយអ្នកស្រីបន្ថែមថាជនរងគ្រោះតាមប្រព័ន្ធអនឡាញត្រូវបានបែងចែកជា2ប្រភេទរួមមានអ្នកត្រូវបានគេបោកប្រាស់និងអ្នកត្រូវបានគេឆបោកហើយការឆបោកតាមអនឡាញនោះមានប្រភពជាច្រើនមិនមែនមានតែកម្ពុជាមួយប៉ុណ្ណោះទេ
ហើយបើសិនជាមានគេហៅថាប្រភពចេញពីកម្ពុជាតែមួយម៉ាត់ហ្នឹងយើងក៏អត់ដឹងថាតើប្រភពណាដែរពីព្រោះដូចយើងដឹងហើយថាការតាក់ទងហ្នឹងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញអញ្ចឹងបានថ្ងៃមុនយើងទៅជែកគ្នាជាមួយនឹងស្ថានទូតគឺយើងត្រូវការសហការគ្នាក្នុងការធ្វើការផ្ដល់ទិន្នន័យឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដូចថាច្បាស់ប៉ុណ្ណាដែលអាចស្រាវជ្រាវរកឃើញដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការសហការជាមួយគ្នា
ពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្តល់ជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដែលមិនបានផ្តល់ដែលផ្ទាល់មកកាន់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែបែរជាធ្វើការជាមួយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងថ្លែងថាជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិកមិនដែលត្រូវបានផ្តល់មកកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឡើយបើទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកថាជំនួយនេះគឺស្ថិតក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញក៏ដោយអ្នកស្រីលើកឡើងថាន
ឹងតាំងពីដើមមកដូចមិនត្រឹមឥឡូវនឹងទេយើងតាំងពីគេហៅថាទោះបីយើងកំពុងអត់ឃ្លានយ៉ាងណាជំនួយនឹងមិនមកកម្ពុជាជារដ្ឋាភិបាលទេសុខចិត្តទៅជួយនៅតាមព្រំដែនជួយតាមប្រទេសផ្សេងៗយើងធ្លាប់ដឹងតែរឿងហ្នឹងហើយបើចង់ដឹងតសួរសារ៉ាត់អង់គ្លេសខ្លួនឯងឬសួរកម្ពុជាមិនដឹងចា
យ៉ាងណាមិញអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងអះអាងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងតែទទួលស្វាគមន៍ជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់សម្រាប់ការធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដោយមានការរើសអើងឡើយអ្នកស្រីបញ្ជាក់ទៀតថាកម្ពុជាត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិថាជាប្រទេសដែលសកម្មក្នុងការឆ្លើយតបការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញផងដែរអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក Wesley Hauser មិនទាន់ឆ្លើយតបសំណួររបស់សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកតាមសារអ៊ីមែលនៅថ្ងៃអង្គារនេះទេនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ថាក្នុងស្ថានភាពដែលកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់កម្រិត3ឬ Tier 3បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងមកលើមុខមាត់របស់ប្រទេសកម្ពុជាស្របពេលមានការប្រួយបារម្ភពីភាគីឥណ្ឌាលើបញ្ហាការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនិងមានការជួញដំណឹងផ្សេងៗអំពីការធ្វើដំណើរមកកាន់កម្ពុជា
អញ្ចឹងខ្ញុំយល់ឃើញថាកម្ពុជាយើងគួរតែពង្រឹងបន្ថែមនៅកិច្ចការពារក្នុងការបង្ក្រាបនិងការទប់ស្កាត់ទៅលើការជួញដូរមនុស្សឬក៏ការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញពីព្រោះផលលំបាកដែលកើតឡើងយើងដឹងថាទី1ទាក់ទងនឹងបញ្ហាភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិទី2គឺការវិនិយោគសម្រាប់កម្ពុជាហើយនឹងទី3ទាក់ទងនឹងសន្តិសុខសុខភាពសម្រាប់កម្ពុជាយើង
បើតាមលោកអំសំអាតអញ្ញាធរកម្ពុជាគួរតែទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញដែលអាចបង្ក្រាបបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញហើយជនដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសទោះជាមន្ត្រីមានឋានៈបែបណាក៏ត្រូវទទួលការប្រន់ទានទោសហើយមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ត្រូវនឹងឲ្យឆ្ងាយពីសកម្មភាពការជួញដូរមនុស្សដើម្បីកាត់បន្ថយភាពស្មុគស្មាញក្នុងដំណើរការស៊ើបអង្កេតនិងទប់ស្កាត់បទល្មើសរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីការជួញដូរមនុស្សប្រចាំឆ្នាំ2024បានបញ្ជាក់ថាការបន្តទទួលបានកម្រិត3ក្នុងកិច្ចខិតខំលុបបំបាត់និងទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សធ្វើឲ្យកម្ពុជាដែលស្ថិតក្នុងកម្រិតទាបបំផុតនេះខាតប្រយោជន៍មួយចំនួនផលប្រយោជន៍មួយចំនួនដែលកម្ពុជានឹងខាតបង់គឺសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនផ្ដល់ជំនួយខ្លះដែលមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការមនុស្សធម៌និងពាណិជ្ជកម្មហើយមូលនិធិខ្លះដែលផ្ដល់ឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីចូលរួមកម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរសិក្សានិងវប្បធម៌អាចត្រូវបានដកមករក្សាទុកវិញធនាគារពហុភាគីនិងមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិអាចរានចោលប្រាក់កម្ចីឬការប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតនៃស្ថាប័នមូលនិធិនានាចំពោះប្រទេសដែលត្រូវបានចាត់ចូលកម្រិត3លើកលែងតែកិច្ចការមនុស្សធម៌កិច្ចការពាក់ព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មនិងជំនួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍជាក់ស្ដែង ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកនិងគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី9ខែសីហាបញ្ជាក់ថាអាមេរិកទន្ទឹងរង់ចាំការបន្តចូលរួមជាមួយអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងប្រតិបត្តិការបោកប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលធ្វើទុកបុកម្នេញដល់មនុស្សជុំវិញពិភពលោករួមទាំងនៅកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិករីកាប្រជាធិបតេយ្យនីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃទី13ខែសីហាកន្លងទៅនេះអ្នកស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រមាណថាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានកើនឡើងក្នុងកម្រិតគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដោយលើកឡើងពីការធ្វើទរណកម្មជាប្រព័ន្ធការរំលោភសេពសន្ថវៈជាក្រុមនិងការរំលោភបំពានលើកុមារទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សឺណាវប្រទេសស្វីសហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
យន្តការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេល6ខែចុងក្រោយនេះមនុស្សជាង3លាននាក់ត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាត្រូវបានបង្ខំឲ្យភៀសខ្លួនចេញពីផ្ទះរបស់ពួកគេខណៈដែលចំនួនកំពុងកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសប្រធានយន្តការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោក Nicholas Komchien បាននិយាយថាយើងប្រមូលបានភស្តុតាងជាច្រើនដែលបង្ហាញអំពីភាពឃោរឃៅដ៏គួរឲ្យរន្ធត់និងអមនុស្សធម៌នៅទូទាំងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោក Nicholas Komchien បាននិយាយទៀតថាឧក្រិដ្ឋកម្មជាច្រើនត្រូវបានប្រព្រឹត្តឡើងដោយមានចេតនាដាក់ទោសនិងបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចនៅក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនដែលចាប់ផ្ដើមចងក្រងចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ដល់ថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2024យន្តការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានឲ្យដឹងថាចំនួននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះដោយមានការរាយការណ៍អំពីឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកើតឡើងកាន់តែញឹកញាប់និងកាន់តែឃោរឃៅនៅទូទាំងប្រទេសក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតបាននិយាយថាពួកគេប្រមូលបានភស្តុតាងសំខាន់ៗនៃឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដែលកាន់តែមានភាពខ្លាំងក្លានិងដ៏ហិង្សារួមទាំងការវាយប្រហារតាមអាកាសទៅលើសាលារៀនអគារសាសនានិងមន្ទីរពេទ្យដោយការវាយប្រហារទាំងនោះគ្មានគោលដៅយោធាច្បាស់លាស់ទេក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតក៏បានលើកឡើងផងដែរអំពីការកាត់រាងកាយរបស់អ្នកជាប់ឃុំរួមទាំងការកាត់ក្បាលនិងការបង្ហាញជាសាធារណៈនៅសាកសពដែលត្រូវបានកាត់រូបរាងនឹងត្រូវបានកាត់ប្រដាប់ភេទជាដើមក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតកំពុងពិនិត្យមើលការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដោយខុសច្បាប់រួមទាំងការឃុំខ្លួនតាមអំពើចិត្តនិងការកាត់ក្តីដោយអយុត្តិធម៌ទៅលើជនដែលរបបយោធាយល់ឃើញថាជាគូប្រជែងរបស់ពួកគេយន្តការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានឲ្យដឹងទៀតថាមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងជាច្រើននាក់ត្រូវបានគេធ្វើទារុណកម្មឬសម្លាប់ក្នុងអំឡុងពេលជាប់ឃុំរបបយោធាដែលកំពុងកាន់អំណាចនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានឡើងកាន់អំណាចតាមរយៈការធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ដែលបានទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតរបស់អ្នកស្រីអងសានស៊ូជីដោយបញ្ចប់ការពិសោធន៍រយៈពេល10ឆ្នាំជាមួយនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងបានធ្វើឲ្យប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពចលាចលដ៏បង្ហូរឈាមរបបយោធាកំពុងព្យាយាមកំទេចក្រុមតស៊ូដែលជាក្រុមឧទាមជនជាតិភាគតិចដែលបានបង្កើតឡើងជាយូរមកហើយនឹងកងកម្លាំងគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យថ្មីដែលប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនរបាយការណ៍ដដែលខាងលើបានឲ្យដឹងទៀតថានៅក្នុងការបង្ក្រាបទៅលើក្រុមប្រឆាំងក្រោយពីរដ្ឋប្រហារគឺមានភស្តុតាងយ៉ាងច្រើនបង្ហាញអំពីការធ្វើទារុណកម្មជាប្រព័ន្ធនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឃុំខ្លួនវិធីធ្វើទារុណកម្មរួមមានការវាយដំដោយដំបងឫស្សីការឆក់ខ្សែភ្លើងការដកក្រចកដៃដោយប្រើដង្កាប់ការចាក់សាំងលើអ្នកជាប់ឃុំហើយដុតពួកគេការចាប់ជ្រមុជទឹកការច្របាច់កការបំបែកម្រាមដៃនិងបង្ខំឲ្យអ្នកជាប់ឃុំវាយគ្នាទៅវិញទៅមករបាយការណ៍នេះបានឲ្យដឹងទៀតថាមានភស្តុតាងដែលអាចទុកចិត្តបានបង្ហាញអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មផ្លូវភេទនៅក្នុងអំឡុងពេលឃុំឃាំងដែលប្រព្រឹត្តទៅលើគ្រប់ភេទទាំងអស់និងរួមទាំងកុមារផងដែរឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនោះរួមមានការរំលោភសេពសន្ថវៈ ការដុតប្រដាប់ភេទដោយភ្លើងបារីនិងការបំពៀបំពៀនផ្លូវភេទយន្តការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងឆ្នាំ2018ដើម្បីប្រមូលភស្តុតាងនៃឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនិងរៀបចំឯកសារសម្រាប់ការកាត់ទោសព្រហ្មទណ្ឌការរកឃើញរបស់របាយការណ៍នេះគឺផ្អែកលើព័ត៌មានជិត28លានដែលប្រមូលបានពីប្រភពជាង900ក្រុមការងារនេះក៏បានសិក្សាលើភស្តុតាងដូចជាវីដេអូរូបភាពភូមិសាស្ត្រនិងការធ្វើកោសលវិច័យគណៈដែលព័ត៌មានតាក់ទងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មភៀកច្រើនដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខមីយ៉ាន់ម៉ានោះអ្នកខ្លោះមើលបាននិយាយថាក៏មានភស្តុតាងគួរឲ្យជឿជាក់នៃឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តដោយក្រុមប្រដាប់អាវុធដែលកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងយោធាផងដែរក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតបាននិយាយថាភស្តុតាងទាំងនេះក៏មានរួមបញ្ចូលទាំងការប្រហារជីវិតជនស៊ីវិលដែលត្រូវបានសង្ស័យថាជាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីយោធាឬអ្នកសហការដោយគ្មានការជំនុំជម្រះក្តីឡើយយន្តការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក៏កំពុងស៊ើបអង្កេតអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មដែលអាចកើតមានប្រឆាំងនឹងជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាក្នុងអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការបោសសម្អាតរបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីឆ្នាំ2016និង2017ផងដែរលោកកុំជៀនបាននិយាយថាចំពោះរឿងខាងលើនេះគ្មាននរណាម្នាក់ត្រូវបានទទួលខុសត្រូវចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មណាមួយទីដែលការនេះកាន់តែជំរុញជនល្មើសថែមទៀតនិងធ្វើឲ្យវប្បធម៌នីតិរដ្ឋភាពនៅក្នុងប្រទេសចាក់ឬសកាន់តែជ្រៅយើងកំពុងព្យាយាមបំបែកវត្តនេះលោកគុំជៀនបានអះអាងថាយន្តការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើឲ្យរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅការសាងសំណុំរឿងប្រមទ័នប្រឆាំងនឹងអ្នកដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតរបាយការណ៍ដដែលនេះបានបញ្ចប់ដោយថាយន្តការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះសង្ឃឹមថាភស្តុតាងដែលខ្លួនប្រមូលបាននឹងត្រូវបង្ហាញនៅតុលាការនៅថ្ងៃណាមួយហើយអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវនឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងតុលាការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ឆ្នាំនេះពិធីបុណ្យអុំទូកអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលខ្មែរផ្ដួចផ្ដើមកាលពី27ឆ្នាំមុននៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts មានអ្នកចូលរួមច្រើនឡើងប្រហាក់ប្រហែលមុនពេលមានការរាតត្បាតដោយជំងឺ COVID-19 លោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ជូនដូចតទៅ
ពិធីបុណ្យអុំទូកនៅទីក្រុង Lowell ឆ្នាំទី27នេះគឺជាឆ្នាំទី3ហើយក្រោយពីពិធីនេះត្រូវបានផ្អាករយៈពេល2ឆ្នាំដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ពិធីបុណ្យឆ្នាំនេះមានអ្នកចូលរួមច្រើនឡើងវិញហើយអាជីវករនិងម្ចាស់តូបក៏មានគំនិតផ្លាយផ្លែកដើម្បីបំរើអ្នកដើរលេងពិធីបុណ្យឆ្នាំនេះដែរតូបដែលចាប់អារម្មណ៍កុមារនិងអ្នកដើរលេងបុណ្យឆ្នាំគឺតូបលក់ទឹកកកឈូសនៅទឹកអំពៅព្រោះអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងអ្នកលក់ទឹកកកឈូសលោកម៉ងម៉ាន់ឲ្យដឹងថាលោកយកម៉ាស៊ីនទឹកកកឈូសពីប្រទេសកម្ពុជាដោយចំណាយថ្លៃដឹកជញ្ជូន200ដុល្លារកាលពីឆ្នាំ2022បច្ចុប្បន្នលោកលក់ទឹកកកឈូសតែពេលបន់អង្គទុកប៉ុណ្ណោះក្រៅពីម្ចាស់ហាងឃើញលោកលក់ដាច់ជប់ជួលហាងឲ្យលោកលោកថ្លែងថា
ខ្ញុំបើកមានម៉ូយច្រើនដល់ខ្ញុំបើកទៅមានម៉ូយច្រើនអាម្ចាស់ស្ទាត់ហ្នឹងមិនបើកដណ្ដើមពីខ្ញុំយកទៅវិញហើយខ្ញុំយករបស់របស់ខ្ញុំទុកទៅយកលក់កាហ្វេផងលក់ទឹកកកផងទឹកទៅផង
បីលោកឲ្យដឹងទៀតថាម្ចាស់ហាងលក់តែកាហ្វេលក់មិនដាច់ហើយក៏លក់ហាងឲ្យអ្នកដទៃលោកថាអាជីវកម្មរបស់លោកគឺរីកចម្រើនខ្លាំងដោយសារតែម៉ាស៊ីនទឹកកកឈូសនិងម៉ាស៊ីនទឹកអំបៅលោកថាលោកសុខចិត្តរវៃដោយដៃមិនប្រើម៉ូទ័រទេព្រោះចាល់ក្មេងៗស្គាល់ទម្រង់ដើមនៃម៉ាស៊ីនឈូសទឹកកកនេះទីងមងរបស់តូបវត្តខ្មែរក្រុង Lowell ក៏ចាប់អារម្មណ៍អ្នកដើរលេងបន់ច្រើនដែរលោកសំខាន់ខឿនដែលជាអ្នកទើបឡើងគណិតរៀបចំពិធីបុណ្យអុំទូកកាលពី27ឆ្នាំមុនឲ្យដឹងថាបំណងរបស់លោកគឺឲ្យគេស្គាល់វប្បធម៌អរិយធម៌ខ្មែរដែលរីកចម្រើនជាជាងស្គាល់ប្រទេសកម្ពុជាព្រោះតែខ្មែរក្រហមអំពើប្រល័យពូជសាសន៍លោកសំខាន់ជាប្រធានគណៈកម្មការដែលមានគម្រោងសាងសង់វត្តខ្មែរនៅមជ្ឈមណ្ឌលវត្តខ្មែរក្រុង Lowell តម្លៃជាង10លានដុល្លារតាមរយៈថវិកាពីពុទ្ធបរិស័ទជឿព្រះពុទ្ធរូប84000អង្គមួយអង្គយ៉ាងតិច100ដុល្លារលោកថារហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះមានអ្នកជឿព្រះពុទ្ធរូបជាង7000អង្គហើយ ហើយបុណ្យអុំទូកគឺជាឱកាសចម្រាញ់វត្តនេះនឹងមានរូបរាងឡើងលោកថ្លែងថា
ឥឡូវយើងកម្រងថា3ទៅ5ឆ្នាំទៀតយ៉ាងយូរដោយសារឥឡូវយើងបានបង់ថ្លៃដីបង់ថ្លៃរញ្កត់ទាំងពីរហើយហើយឥឡូវយុទ្ធនាការរបស់យើងគឺថាដើម្បីរលុយក្នុង3ទៅ5ឆ្នាំទៀតក្នុងការនឹងសាងសង់ឲ្យបានជោគជ័យបាទ
ការប្រមូលបច្ច័យពេលបុណ្យអុំទូកតាមដងទន្លេមរមៈទីក្រុងលូវែលនេះមិនមែនសម្រាប់តែការអភិវឌ្ឍនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេគឺសម្រាប់ការសាងសង់នៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ
ខ្ញុំមេព្រីទៅប្រទេសខេត្តកំពង់ចាមពល
បណ្ដាជនគុនទុយជតិធារោមកពីវត្តចាំស៊ីសាមគ្គីធរទីក្រុងបូស្តុនរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដើម្បីរកបច្ច័យសាងសង់ផ្លូវប្រវែង6គីឡូម៉ែត្រទៅទឹង10ម៉ែត្រតម្លៃ480,000 ដុល្លារបន្ថែមពីលើបច្ច័យនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលតិចតួចព្រោះប្រជាជនជឿវត្តមានតិចបណ្ដាជនមានសង្កេតការថា
សុខមៃធម្មផុតណា100ណាធម្មផុតណាបន្តិចតិចគ្នាតិចគ្នាបាទបាទមិនប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមិនបោមានអញ្ញាគុកខ្មែរមិនមែនថាមិនចូលទេក៏មានសទ្ធាដែរប៉ុន្តែប្រជាជនកន្លែងអាត្មាតិចហើយក៏ដៃតូចដែរស្រុកស្រែ
ចំណែកតុកលក់ចំណីក៏ធ្វើឲ្យអ្នកដើរលេងបងចាប់អារម្មណ៍ដែរជាពិសេសក្លិនស្គរឆ្ងាញ់របស់អាហារទាំងនេះលោកជ័យវងវិចិត្រអីឡឹងថាសាច់គោអាំងរបស់លោកមួយចង្កាក់តម្លៃ3ដុល្លារនៅពិធីបុណ្យអុំទូកគឺថ្លៃជាងថ្ងៃធម្មតា1ដុល្លារលោកថាសាច់គោអាំងរបស់លោកលក់ដាច់ខ្លាំងពេលពិធីបុណ្យអុំទូក3ឆ្នាំនេះក្រោយពីផ្អាកដោយសារជំងឺ Covid-19
យោបុណ្យអុំទូកចឹងលក់ដាច់ហ៎3ឆ្នាំហើយដាច់រហូត
អ្នកដើរលេងបុណ្យច្រើនទៀតចូលចិត្តទិញគ្រឿងម្ហូបខ្មែរព្រោះពេលបុណ្យអុំទូកមានអ្នកចង្ការដឹកបន្លែច្រើនពីរដ្ឋ Florida មកលក់ក្នុងឱកាសនេះជាពិសេសគ្រឿងម្ហូបខ្មែរដែលពិបាករកនៅកន្លែងមួយចំនួនដែលមានខ្មែរតិចអ្នកស្រីណារ៉េតសុកមកពីទីក្រុង Chelsea រដ្ឋ Massachusetts ថ្លែងថា
អាទិញស្អំមករត់ទិញបន្លែប្លុករបស់ខ្មែរដើម្បីស្លម្ហូបខ្មែរ
អ្នកស្រីថាម្ហូបខ្មែរបច្ចុប្បន្នមិនសូវពិបាករកដូចមុនទេដោយសារមានខ្មែរធ្វើចំការនិងមានកម្មករខ្មែរច្រើនតូបដែលទើបតែចូលរួមពិធីបុណ្យអុំទូកលើកទី1គឺតូបរបស់បណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាសកលកញ្ញាឈឿនសុកនីនគណៈកម្មការចិនត្រៃបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាសកលបានដឹងថាគោលបំណងនៃការរៀបចំតូបនៅឆ្នាំនេះគឺធ្វើឲ្យអ្នកដើរលេងបុណ្យស្គាល់បណ្ដាញយុវជនជាតិនិយមនេះនិយាយយោងដល់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ត្រីកោណកម្ពុជាឡើយនៅវៀតណាមកញ្ញាថ្លែងថា
សំខាន់បំផុតគឺបង្ហាញឲ្យពួកគាត់មកបង្ហាញថាគាត់មិនគ្រប់ត្រួតខាង CLV នៅប្រទេសកម្ពុជាឡើយ
លោកយ៉ែមផារ៉ូថាអភិបាលរងក្រុងរូវែលបានរំលឹកដោយមោទនភាពថាពិធីបុណ្យអុំទូកអាស៊ីខាងនេះបានដើមដោយខ្មែរដំបូងគេកាលពី27ឆ្នាំមុនហើយពិធីនេះបានរីកចម្រើនជាលំដាប់ធ្វើឲ្យវប្បធម៌ប្រពៃណីខ្មែរលេចមុខលេចមាត់ជាងគេនិងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីអាជ្ញាធរក្រុងក្នុងការរៀបចំរួមមានកម្លាំងប៉ូលីសសន្តិសុខអ្នកសម្អាតសម្រាមក្រុមអនាម័យនិងក្រុមពេទ្យសង្គ្រោះជាដើមលោកថ្លែងថា
ដោយសារអ្វីដោយសារពួកយើងទាំងអស់គ្នាមានកម្លាំងជាជាតិខ្មែរយើងយើងមានទីប្រឹក្សាខ្មែរយើង3នាក់នៅក្នុងសាលាក្រុងដូច្នេះយើងមានកម្លាំងគេចាប់អារម្មណ៍យកចិត្តទុកដាក់មិនដូចកាលយើងចាប់ផ្ដើមដំបូងដូចលោកសិទ្ធាយើងមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងយើងធ្វើអ្វីទាំងអស់យើងដោះតង់ចោលយើងក្លីនសម្រាម
លោកបន្ថែមថាពិធីនេះជួយជំរុញសេដ្ឋកិច្ចដល់ទីក្រុង Level តាមរយៈទេសចរនិងសកម្មភាពលក់ដូរលោកសេតីជាមរុំនាយកប្រតិបត្តិសមាគមខ្មែរក្រុងរូវែលបន្ថែមថាកាលពីផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចពិធីបុណ្យអុំទូកនេះក៏ជាឱកាសផ្សព្វផ្សាយសាមគ្គីភាពរវាងសហគមន៍និងផ្សព្វផ្សាយពីសេវាកម្មដែលប្រជាសហគមន៍អាចស្វែងរកជំនួយបានលោកថ្លែងថា
យើងមានអង្គការផ្សេងៗដែលជួយសហគមន៍យើងដែលជួយពលរដ្ឋយើងឬក៏ជួយពលរដ្ឋជាទូទៅក្តីអំពីសេវាកម្មផ្សេងៗចូលនេះជាឱកាសពួកយើងទាំងអស់គ្នាដែលអង្គការផ្សេងៗដែលបម្រើក្នុងសហគមន៍នឹងបានចេញមកចូលរួមហើយបង្ហាញរៀបរាប់ឲ្យពួកបងប្អូនពលរដ្ឋយើងដែលបានចូលរួមឲ្យដឹងឮថាសេវាកម្មផ្សេងៗដែលយើងមាន
លោកសុធានៅលោករដ្ឋាភិបាលបានបន្ថែមថាពិធីបុណ្យអុំទូកនេះជាមោទនភាពសហគមន៍ខ្មែរក្រុងរូវែលក៏ដូចជាជាតិខ្មែរទាំងមូលព្រោះពីដំបូងសាលាក្រុងមិនយល់និងមិនស្គាល់សហគមន៍ខ្មែរប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះសាលាក្រុងទទួលស្គាល់និងជួយសហការនិងគាំទ្ររីកាពីទីក្រុងរូវែលរដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.